Mit navn er Palle Lykke Ravn, og jeg er 48 år gammel og bor i Struer. Jeg er født med det, der hedder blødersygdommen, også kaldt hæmofili A i svær grad. Og det er sådan en sygdom, der går fra mor til dreng, så det er en arvelig sygdom, som er nedarvet igennem generationer. I min familie er det flere hundrede år, den har været i familien. Da jeg bliver født i 1976, der er jeg faktisk heldig, fordi indtil da, der har man ikke kunne behandle blødersygdommen. Bløder, de døde relativt unge. De blev måske 30-40 år gamle, inden kroppen den var så medtaget af alle de blødninger, der hele tiden opstod, at man døde af det. Men i 70'erne, da jeg bliver født, der finder man den allerførste medicin, som gør, at man kan behandle blødersygdommen ganske let. Og det er ikke sådan revolutionerende. Det ødelægger ikke, hvad kan man sige, alle ulempen i det. Men det bliver bedre. Jeg er så heldig, at jeg kommer på den her behandling ret tidligt, efter jeg bliver født. Men det er rent faktisk, min mor kører mig til Aarhus fra Struer hver eneste dag, for jeg skal få den her medicin. Og hvis jeg slår mig, for eksempel, jeg skal bare slå en hånd i bordet på det tidspunkt, så får jeg en kæmpe blødning, og så skal jeg køres til Aarhus med det samme og have medicin og blevet indlagt. Og det var ikke særlig sjovt at få medicin som sådan en lille dreng. Der stod tit 4 sygeplejersker og holdt mig, mens de prøvede at ramme mine bitte små blodår. Og det gjorde frygtelig ondt. Jeg har nogle meget, meget dårlige minder om dengang. Men det var sådan, det var, og de gjorde det jo for at hjælpe mig. Jeg havde hjelm på hovedet, jeg havde skumgummi i mit tøj, for at sikre, at jeg ikke slog mig, når jeg faldt og sådan noget. Og min seng, den var sådan helt nede på gulvet, og der var skumgummi på væggene, hvor jeg ikke kunne slå mig. Så beskyttet var jeg. Det var sådan, at i midten af 80'erne, der begyndte man at høre om den her sygdom over fra USA, som man ikke rigtig havde et navn på endnu, men som blød til AIDS. Og det gjorde bløderne også, fordi at vores medicin er lavet af donorblod. Det vil sige, at der er måske 200 mennesker, der giver blod for, at der kan laves en enkelt portion medicin, som jeg bruger en enkelt dag på det tidspunkt. Så smitterisikoen er jo kæmpestor, hvis man ikke passer rigtig godt på. Der kom faktisk advarselssignaler. Man kunne faktisk have gjort noget. Men de danske sundhedsmyndigheder og ministeren Britta Schall-Holberg, de vælger ikke at gøre noget. Og det betyder så, at i 84 og 1985, der er der rigtig mange blødere, der pludselig begynder at blive smittet med AIDS-antistof, som man kaldte det dengang. Det var i 1985, at jeg blev smittet. Jeg var 9 år gammel, og som det var helt almindeligt, så skulle jeg med min mor på hospitalet, hvor jeg skulle undersøge min led og tjekke, om behandlingen af blødersygdommen fungerede godt. Og vi sidder inde ved en ung reservelæge, som helt usædvanligt er der den her dag. Jeg hører ikke særlig godt, fordi jeg fik blødning i ørerne som 6-årig, så jeg hører ikke så godt. Men min mor, hun hører selvfølgelig det hele, og ham her lægen, han går hen til en kommode og trækker en skuffe ud, og så læser han henkastet op. Ja, du ved jo godt, at din søn, han er blevet smittet med AIDS-antistof. Det vidste min mor ikke. Mine forældre vidste faktisk ikke engang, at jeg var blevet testet for det. Og hun får det bare slynget i hovedet den her dag, uden videre, og uden videre information om noget. Jeg kan godt huske, at da vi går derfra, der kan jeg huske, at min mor, hun græder, da vi går ned i bilen, og jeg spørger hende, hvorfor, men det kan hun ikke rigtig forklare. Hun kører så hjem, og tingene, de går så sin gang, og de er nødt til at gå til kommunen for at søge om noget hjælp, for at hun skal køre mig endnu flere gange på hospitalet, og der er mange spørgsmål, der skal afklares. Desværre der sker der så det, at det bliver lækket, at jeg er smittet med HIV. Og da jeg er 10 år gammel, altså et år efter jeg er blevet smittet, der ringer den lokale avis til min far en dag og siger, ja, du skal vide, at vi kører historien i morgen om, at Palle han har fået AIDS. Og vi vil bare lige give dig et forvarsel, så du kan nå at gøre, hvad du skal gøre inden. Min far bliver dybt chokeret, og på det her tidspunkt ved man jo dårligt nok, hvordan man skal forholde sig til HIV. I samfundet er man stadigvæk bekymret om at dele glas og bestik osv. Så det er meget, 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 meget alvorligt at være HIV-smittet i samfundet. Min far han cykler ned til redaktionen nede på avisen og bønfalder dem om at stoppe den her artikel. Men det vil de ikke gøre, fordi de føler, det er i samfundets interesse at vide besked. Det er jo kort tid, der er til, at den her avis skal bringes, og min far er nu så nødt til at at tage den tunge beslutning og fortælle mig om det. Jeg er jo kun 10 år gammel, så det var faktisk ikke meningen, jeg skulle have det at vide nu. Det er alt for tidligt for et barn at få sådan noget at vide. Men han tager mig med i bilen, og vi kører ud og kigger til vores campingvogn, som står et sted for vinteren. Og vi knapper et par sodavand op, ligesom vi plejer, og så sidder vi der og kigger på hinanden, og så siger han til mig, Palle, du skal vide, at der kommer noget i avisen i morgen. Åh, tænker jeg. Ja, det er faktisk dig, der kommer der. Åh, okay. Det lyder lidt sejt, synes jeg faktisk. Ja, det handler om, at du har fået en sygdom mere. Men ja, vi skal nok passe på dig, siger han. Og jeg tænker, åh, sejt. Jeg skal åbenbart i avisen. Og så kører vi hjem, og så tænker jeg egentlig ikke mere om det. Jeg leger med min bil og gør, som jeg plejer. Og det er så mine forældre, der har den her store byrde, som det er at vide, at næste dag, der forsvinder hele anonymiteten omkring, at deres 10-årige søn er blevet smittet med HIV. Det kommer også til at bringe en masse problemer, at det kommer i avisen. Der bliver et stort møde op på den lokale skole, hvor det egentlig er. Ja, det er faktisk kun meningen, at det er skolelærerne og pædagogen, der skal til stede for at blive informeret om, hvad HIV er for noget, og hvordan de skal forholde sig i hverdagen. Men da mine forældre de kommer frem, så er det en stor sal, der er fyldt med alle mulige mennesker, lokale politikere og alle mulige folk. Og mine forældre føler sig virkelig på anklagebænken, som de går ind i salen der. Og min mor hun kigger op på min far og siger, det her det vil jeg ikke. Og så beslutter de sig for at vende om, og så går de faktisk hjem. Og så er der heldigvis en læge fra Bløderforeningen, som bliver og prøver at forklare folk om, hvad det er, der sker. Men det er jo en utrolig usikker tid for mine forældre. Jeg har hørt fortalt, at min mor tog ikke engang gå med mig på gaden, fordi hun var bekymret for, hvad folk ville sige. Altså, det var tydeligt for alle, at det var mig, der var den her 10-årige bløder, fordi jeg havde som sagt hjelm på hovedet, så når jeg gik i struer i butikkerne og sådan noget, så var det meget tydeligt, at det var mig, der var bløder. Så anonymiteten var helt væk, og for mine forældre var det fuldstændig katastrofalt. Der var nogle fra de andre forældre i skolen, for eksempel, der mente, at jeg skulle gå ud af skolen, fordi jeg var farlig. Men mine bedste vens forældre, de havde heldigvis så meget ro, at de lå også lege videre, som vi plejede. Og når jeg tænker tilbage på det, så var det egentlig ret sejt. Fordi at, som tingene var dengang, der vidste man jo faktisk ikke rigtigt. Altså man vidste jo godt, at glas og bestik, det er ikke smittet, men der var så mange fordomme, og de var langt værre, end de er nu om dagen. Men tiden den går jo, og den her artikel været i, og jeg får det jo, altså jeg har jo fået det at vide som 10-årig, men det er jo ikke sådan, jeg bare fra første dag tænker, at jeg skal dø eller sådan noget. Der går jo faktisk noget tid, og jeg bliver jo 12-13 år, en teenager, og så begynder man jo at spekulere lidt mere over livet, og hvem man skal være, og hvad der egentlig er meningen med det hele. Hvad skal man for eksempel studere? Hvad skal jeg blive, når jeg bliver stor? Og der begynder det jo ligesom at indfinde sig det her med, at jeg lider faktisk af den her sygdom, der står om alle steder. Altså, avisposterne ude foran kiosken. Nu er han syg, og læs den tragiske historie om den, der skal dø. Og dokumentarudsendelser i tv, hvor man følger de sidste dage af nogen, der har det virkelig frygteligt. Det er så det, jeg sådan skal prøve at fungere i som helt, helt ung teenager. Bløderforeningen, de har samlet en gruppe af os børn, der er blevet smittet. Og der prøver de så at fortælle os om, hvad HIV er. De tegner ned på papir og siger, nu skal I se, sådan har man et immunforsvar, og sådan her angriber HIV så immunforsvaret. For ligesom at gøre det klart for os, hvordan kroppen fungerer. Vi får så også til at se nogle af de her film omkring sikker sex og sådan noget, og det er jo nok de første møder, jeg har med seksualitet. Det er, at man skal passe på ikke at blive smittet med HIV. Så det er jo faktisk sådan, det er sådan lidt problematisk at vokse op i, og egentlig vide, at man er farlig, når man egentlig står lige på tærsklen til at være ung, og måske også interesseret i det modsatte køn. Men det er der jo ikke så meget at gøre ved. Det er jo et lille samfund, vi bor i, og de fleste ved det jo nu. Jeg går i skolen og så videre, og passer mine ting. På et tidspunkt, der skal jeg så gå i 8. klasse og skifte skole i den anledning. Og der er så meget snak i krone, det kan jeg fornemme, fordi at selvom der jo er gået nogle år siden, det var i avisen og sådan noget, så er det jo et lille samfund, jeg bor i. Og alle de andre elever, som jeg går sammen med, de vidste jo godt, at der var et eller andet. Så jeg valgte at være åben om det og fortælle dem om det. det betød jo så nok også, at jeg var lidt isoleret i resten af min skoletid. Altså, jeg kom jo ikke sådan rigtig med til festerne og sådan noget, men der var heller ikke nogen, der syntes, at altså, det var egentlig okay. På et tidspunkt så skriver Bløderforeningen så til os, som det er jo rigtig problematisk at prøve at rejse spørgsmålet omkring måden, vi bløder er blevet smittet på, altså det svigt, der er sket fra samfundets side. Og mange havde jo også brug for hjælp til tabt arbejdsfortjeneste og så videre. Så Bløderforeningen ville gerne have, at vi kunne rejse sagen i medierne for at få forhøjet vores godtgørelse, som vi fik fra den danske stat. Vi havde på daværende tidspunkt fået 250.000 kroner i godtgørelse, som skulle bruges til tabt arbejdsfortjeneste for forældre og medicin osv. Og det var ikke nok længere. Det var mange år siden. Så Bløderforeningen spurgte mig og min familie, om vi kunne være interesseret i at stå frem, fordi der var ingen andre, der havde været åbne om at være smittet. Altså, folk blev jo fyret på godt papir, hvis de sagde til deres virksomhed, at jeg har altså HIV. Og så, der var sådan en hysteri omkring det, så det var vanskeligt for folk. Og, altså, min egen fætter, han fortalte ikke engang til sin far, at han var blevet smittet med HIV. Han var blødere ligesom jeg. Og sådan var det rundt omkring, og vi var ligesom blevet tvunget ud i, og vi havde fået fjernet anonymiteten ret hurtigt. Så vi besluttede os for, at okay, så måtte vi jo prøve at gå frem, og så kom vi så i elevatoren. Og efter et par måneder af pressen, så fik vi så også forhøjet vores godtgørelse med yderligere 500.000, så der var lidt mere til, at man kunne være syg for. Vi fik aldrig en erstatning som sådan i den forbindelse. Mange år senere fik vi en erstatningsfond, hvor vi kan søge om ting og sådan noget. Men det ligger stadigvæk forud. Min mor, hun har det ikke så godt med, at jeg er blevet smittet med HIV. Det er psykisk svært for hende, og hun bliver indlagt på sådan et nervesanatorium. Hun har svært ved at håndtere det. Min far, han er langturschauffør, så han kører meget ud med lastbil, så hun har stået meget alene med det. Og jeg kan huske, at lige pludselig så er hun ikke hjemme længere, fordi hun er indlagt på psykiatrisk afdeling. Og det var rigtig vanskeligt, og det var hårdt for hende, og det har også været et enormt pres, hun har været under. Det viser sig så senere, at hun også har fået kræft. Og det døde hun så i 1993, da jeg er 17 år gammel. På det her tidspunkt er jeg også begyndt at få flere og flere symptomer på, at HIV er gået ind i den lidt sværere fase. Så der er mange ting, der allerede er problematiske, og så skal man ligesom også prøve at battle med, at nu har vi også mistet vores mor, men min far, han er rigtig sej, han er sådan en rigtig gæv jyde, sådan typo, der bare kan stå imod mod alt. Så han siger, at jo sortere tingene bliver, jo sortere bliver humoren. Så vi kører på, og min far, han mener, at vi skal bare kæmpe. Vi skal kæmpe for det. Og vi kører rundt i Europa og oplever en hel masse sammen, og jeg har så meget sammen med ham. Desværre får han så også kræft ganske få år efter. Min mor, hun døde i 1993, og i 1996 får min far også konstateret kræft. Og selvom han kæmper det bedste, han har lært, og vi aldrig giver op, så dør han alligevel af det. Han dør i 1997, en uge før min 21-års fødselsdag. Og på det tidspunkt er jeg selv ret syg. Så jeg står i en situation her nu, hvor begge mine forældre er døde på et tidspunkt, hvor jeg egentlig har allermest brug for dem. Jeg skal flytte fra mit barndomshjem og i en lejlighed. Og i efteråret 1997, samme år, som min far han døde, der er jeg faktisk så syg, at jeg bliver indlagt på infektionsmedicinsk afdeling med dobbelt lungebetændelse. Og det er sådan en af de her sengestuer med indslusningsdør, og hvor der ikke må komme noget ind. Og jeg ligger der en måned inden. Inden det sådan begynder at blive lidt bedre. Men jeg har ikke noget immunforsvar længere. Jeg har faktisk det, man kalder ATU på det her tidspunkt. En dag kommer min bedste ven og besøger mig. Og jeg har ikke fået besøg ret meget, så jeg lever lidt op. Og så siger jeg til ham, ved du hvad? Jeg har brug for at få noget andet at spise, end det her hospitalsmad. Så jeg hopper i et joggingsæt, og så sniger vi os ud af afdelingen. Der var ikke nogen, der kom ind, medmindre jeg ringede på klokken. Så vi sniger os ud, og så kører vi ned i Aarhus og spiser pizza. Og jeg lige ligesom op og begyndte at tænke, hold nu op, men hvis jeg bliver liggende herinde, så dør jeg. Så da jeg var kommet tilbage igen, og der ikke var nogen, der har oplevet, at vi havde været væk, så får jeg fat i lægen og siger, at nu i morgen tager jeg hjem. at de siger til mig, at jeg er blevet fuldstændig vanvittig. Altså, jeg har ikke noget immun for, så jeg er lige kommet og lungebetændelse, og det ser mildest helt sort ud, Palle. Men jeg er ligeglad. Jeg bliver hentet den næste dag af min bror, og jeg tager hjem. Og jeg husker i særdeleshed de ord, min far sagde til mig fra en stødsleje, at du skal kæmpe, Palle. Du må ikke give op. Og det besluttede jeg mig så for. Og jeg har det er meget, meget svær tid. Det er meget hårdt, og jeg er syg, men jeg beslutter mig for at kæmpe. Og lige så stille er jeg så også heldig, at på det her tidspunkt, der kommer tre kombinationsbehandlinger. Den begynder endelig at virke på mig. Den har i lang tid ikke kunne virke. Vi har prøvet alle mulige forskellige kombinationer uden held. Man kan så sige, at den begynder at virke, og det betyder så, at mit virustal det falder, men jeg får det frygteligt af det. Jeg er konstant diarré, og ja, jeg har en meget dårligere næsten, jeg havde med at ligge på hospitalet. Så jeg hopper faktisk af den igen, og er altså egentlig lidt, hvad skal jeg egentlig gøre? Skal jeg leve min sidste tid sådan? Og tiden går jo, og jeg når frem til 1999, og har egentlig kæmpet, hvad jeg kunne. Og så en dag, så ændrer hele verden sig. Jeg har snakket med sådan en pige på Facebook igennem, eller ikke på Facebook, på internettet igennem lang tid, og vi har bare snakket sammen, vi har ikke flirtet eller noget. Og en dag, den 13. maj 1999, der mødes vi til en kop te, og vi bliver forelsket. Det er kærlighed ved første blik. Og alt andet, det forsvinder ligesom bare. Vi har boet sammen hver dag lige siden den 13. maj 1999, nu om dagen. Vi er her i maj i år, der er det 25 år siden, jeg har bedt hende om at gifte mig med mig. Og at jeg mødte hende i 99, det forandrede hele min verden. Altså den der forelskelse, hvor man svæver afsted på en lyserød sky og sådan noget, det gjorde lige pludselig, at jeg kom bare ud af hele det her sygdoms noget. Og lige pludselig var verden bare en anden, altså forelsket og glad. Og hun fik mig så til at komme på trekombinationsbehandling igen. Og den begyndte at virke endnu bedre. Altså jeg havde stadigvæk store bivirkninger, men det var til at leve mig endnu. Og vi bliver gift et år efter, vi mødes. Og det er fuldstændig fantastisk. Altså, hvem skulle have troet det? Det er jo trods alt, vi bliver gift i år 2000. Det er 3 år efter, jeg ligger der på infektionsmedicin, skal egentlig skal dø. Og vi køber hus. Og i år 2001, der virker HIV-behandlingen så godt, at mit virusindhold er umådeligt lavt. Altså, det vil sige, at det er faktisk ikke et problem mere. Det tager lidt længere tid for immunforsvaret at blive bedre. Så vi står der, vi er blevet gift, vi har købt hus, og så melder spørgsmålet sig, vi vil egentlig gerne være forældre også. Altså noget, der har været fuldstændig umuligt at tænke på, da jeg var lille og skulle blive far. Men jeg læser Illustreret Videnskab, og der havde jeg læst en artikel om, at der var en læge over i USA, der havde opfundet noget, der hed sædvask. Så HIV-smittede fædre, de kunne blive biologisk far til deres eget barn. Vi går til infektionsmedicinsk afdeling, eller survold. Vi går til, hvad hedder det, fødre. Ja, den afdeling, hvor man hjælper folk med at få børn i Aarhus. Og så vil de egentlig tilbyde mig, at vi kan få donorsæd, og jeg kan blive far den vej. Men jeg har printet alt det her ud, fra jeg har fundet på nettet, så jeg ligger den der kæmpe stak papir foran overlægen, og han kigger lidt sådan forvirret op på mig. Palle, hvad er det, du har der? Jo, det er sådan noget, de laver over i USA, og jeg har faktisk hørt om, de også går der andre steder, hvor HIV-smittede fædre, de kan blive biologisk far til deres egne børn. Okay, det var noget overrasket, men han skulle nok få det læst, og vi ville få en tid igen senere. Og der bliver vi også kaldt ind, og så siger han, hold da op, han har snakket med læger over alle i Europa nu, og det virker jo til, at den her metode, den er gangbar og sikker. Problemet er bare, at der er sådan en moralsk diskussion omkring, om HIV-smittede skal have lov at blive forældre, når de stadigvæk er syge. Så også omkring hospitalsledelsen, de skal acceptere, at man gør det her på deres laboratorium, altså behandler HIV-smittede sted. Så de beder mig om at gå ud i medierne og fortælle lidt om det, og få medierne sat tæt. Og det gør vi så, og efter en lang diskussion ude i medierne og sådan noget, der får vi så etisk råds opbakningen til, at jeg, Palle, godt må blive far til mit eget barn på den her metode. Og vi bliver de første, det bliver brugt på, og i år 2004 får jeg så min søn, Johannes. Og igen i år 2007, der får vi så to, mine tvillinger, Gabel og Emanuel. Og det betyder så, i dag, der er jeg jo så 48 år gammel og far til 3 drenge. Altså, hvem skulle have troet det for mange år siden? Og min ældste søn, han bliver 20 år. Eller det blev han her i februar. Og så er det også nogle gange ting, jeg tilbage på. Hold da op. Det var dengang, jeg var 20 år gammel, at min far han døde. Og jeg var helt alene tilbage i verden. Og jeg lå på den her isolationsstue og egentlig skulle dø af et. Hvor jeg er glad for, at det ikke er noget, min dreng skal opleve. Og hvor må det have været hårdt for mig selv dengang. Det er også vigtigt, at man anerkender sig selv i det her. Altså, den eneste måde at komme fremad på, det er ved at bearbejde og acceptere fortiden. Fordi at det er jo den, man er. Hvis man ikke gør det, så kan der ikke være nogen vej frem. Så derfor er det jo vigtigt, både for mig og for omverdenen, at jeg fortæller om den her historie omkring at leve med HIV, og man godt kan det, og man kan blive far, og at der er en fremtid. Også at HIV er noget andet nu om dagen, end det var dengang i 80'erne og 90'erne, hvor vi hørte alle de store kampagner. Nu om dagen er HIV ikke farligt. Og det er jo det, de her malerier og den her udstilling, den skal fortælle om. Både at HIV, at de oplevelser, der har været med HIV, er dybt forskellige. Er det nogle vidt forskellige historier, som vi oplever her på de her malerier. Men også, at nu om dagen er det bare noget andet. Og der er ingen grund til længere, at have alle de her fordomme. Man kan godt leve med HIV nu om dagen. Når jeg tænker tilbage, så tænker jeg tit. Jeg synes, den danske stat, jeg synes, regeringen, jeg synes, Britta Thiel Holberg, de kunne have gjort meget mere for at beskytte os blødere, så vi ikke skulle være blevet smittet med HIV. Så hvad ville I tænke, hvis det var jer? Hvis det nu var din søn på 9 år, som blev smittet med HIV, og du vidste, at der kunne have gjort noget ved det, ville det have været okay?